Lasīsim vienu pantu no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 18. pantu. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Āmen. Šodien mēs atzīmējam bāreņu dienu. Un jautājums, kāpēc mēs to darām? Vai tāpēc, lai vienreiz gadā īstenotu kādu projektu un atgādināt sabiedrībai, ka mūsu vidū vispār tāda bāriņa eksistē, dzīvo. Varbūt, lai iežēlinātu potenciālos audžu vecākus, aizbildņus, adoptētājs vai mentors. Patiesībā šajā mazajā video klipā, ko mēs redzējām, ir pateikts viss. Šī meitenīte saka, es neesmu tikai skaitlis, bet man ir arī vārds. Šie bērni nav kaut kāda akcijas prece, ko mēs varam izlikt konkrētajā datumā vai dienā šajā gadā un apskatīties uz viņiem un pažēlot viņus. Viņi ir dzīvi cilvēki. Katrs ar savu vārdu un katrs ar savu atšķirīgu likteni. Domājot par šo svētdienu, es ielūkojos internetā, kāda tad ir bāreņa definīcija. Un tur ir rakstīts, bārenis ir bērns, kuram abi vecāki ir miruši vai atzīti par mirušiem. Un ja mēs skatāmies pēc šīs definīcijas, tad mūsu valstī viss ir kārtībā. Mums ir ļoti maz bāreņu, kuriem vecāki ir miruši vai atzīti par mirušiem. Bet problēma ir tā, ka mūsu zemē ir ļoti daudz dzīvu vecāku bāreņu. Vai tas ir tikai šim laikam kaut kāds īpašs fenomens? Vai arī Bībelē mēs varam atrast kaut ko līdzīgu? Dievs katru no mums ir radījis īpašu. Vienreizēju, neatkārtojam, un tādi ir arī bāreņi. Un sekojot viņu gaitām Bībelē, mēs redzam, ka katram no viņiem ir savs stāsts ar atšķirīgu sākumu, ar atšķirīgu turpinājumu, bet daudziem no viņiem ir kopīgs noslēgums. Visiem viņiem ir kaut kas kopīgs. Un Dievs viņus brīnišķīgi lieto savas valstības darbā. Jau vecajā derībā otrajā Mozes grāmatā, otrajā nodaļā, mēs varam iepazīties ar vienu no ievērojamākajiem bāreņiem Bībelē. Dzīvu vecāku bāreņiem, un tas ir Mozes. Lai paglābtu savu bērnu no nāves, māte ir spiesta ielikt savu bērnu īpaši pītā grozā nolikt upes malā, lai kāds cilvēks šo bērnu izglābtu, lai viņam nevajadzētu mirt. Un māte lielās sāpēs atstāja savu bērnu, nodod viņu Dievu rokās un tic, ka kāds šo bērnu izglābs. Un garām iet faraona meita, un viņa ieraug šo bērniņu, viņa viņu paņem un audzina kā savu dēlu. Un tā nu Mozes uzaug faraona galmā, tiek aprūpēts, izglītots, bauda visu to, ko bauda faraons, un tā viņš aug par Ēģiptes princi. Bet no Ēģiptes prinča dienām līdz izredzētās tautas izvešanai no Ēģiptes ir garš laika posms. Tas netraucē Dievam šo vīru lietot Izraēla tautas īpašam notikumam. Šim vīram ir paredzēts izvest izredzēto tautu no Ēģiptes verdzības un pievest pie apsolītās zemes. Tas ir viens stāsts. Dzīvu vecāku bārenis, kuram ir šāds liktenis. Bet Dievs viņu brīnišķīgi lieto. Pavisam cits stāsts ir lasāms Soģi grāmatā 11. Nodaļā par gileādieti Jeftu, kurš bija stiprs karavīrs. Viņam bija vēl viena brīnišķīga īpašība. Viņš mīlēja savu meitu. Un Dievs redz šī vīra sirdi, bet kā šis Jefta uzauga. Viņš bija piedzimis kādai netiklē, kādai prostitūtai, ar ko viņa tēvs bija pārgulējis. Un viņš dzīvoja ģimenē, kur tēvam bija cita sieva, un viņiem bija vairāk dēli. Un šie dēli neieredzēja Jeftu, jo viņš bija nešķīsts viņu acīs. Viņš bija bastards, kā mēs šodien sakām. Un viņi izdzina viņu no mājām. Nesaņēmis vecāku un ģimenes mīlestību, Jefta kļuva par laupītāju bandas vadoni. Un tādā brīdī Dievs ierauga šo vīru, ierauga viņa labās īpašības, ierauga viņa sirdi. Un viņš vada Jeftu tā, ka viņš kļūst no nevienam nevajadzīga cilvēka par izcilu karavadoni un Izraēla tautas glābēju. Ir vēl viens stāsts jaunajā derībā. Pravietis Jānis Kristītājs, kurš piedzimst mīlošiem vecākiem, priesterim Cahariam un Elizabetei. Viņi ir izlūguši šo dēlu no Dieva. Tikai viņš piedzimst, jau tad, kad viņi ir stipri gados. Jāņa vecāki mīlēja, viņu ļoti mīlēja un deva no sevīm viņam visu to labāko. Bet laiks, ko viņi varēja veltīt savam dēlam, bija īs. Vecāki aiziet mūžībā un pēc pētnieku domām Jānis ir uzaudzis tuksnesī esēņu kopienā. Šie ticīgie ļaudis bija tie, kas viņu uzaudzināja. Un Jānis tiek brīnišķīgi no Dieva vadīts. Viņš sludina grēku, nožēlas kristību un sagatavo ceļu Kristus atnākšanai. Mēs redzam, ka ir kāda varenāka persona, kurš visu saliek pa plauktiņiem. Soli pa solim. Un dažādās ģimenēs un sabiedrībās augušus cilvēkus pārveido līdz nepazīšanai. Tas ir trīsvienīgais Dievs, kurš arī šodien neuzlūko mūsu vaigu, bet uzlūko mūsu sirdis. Tas vai bārenis kļūst par ķēniņu vai kļūst par noziedznieku, bieži vien ir atkarīgs no ģimenes, kurā viņš uzauga. No vides, kurā viņš auga. Un to, kādu vidi mēs varam dot bērniem, tas ir atkarīgs no mums. Mēs bieži par to dzirdam, un tādēļ jau mēs arī atzīmējam šo dienu, šo bāreņu svētdienu, lai vēlreiz atgādinātu par to, cik svarīgi ir bērniem uzaugt labvēlīgā ģimene. Bet pat tad, ja mēs šodien visus bērnus izņemtu no bērnamiem, izņemtu no nelabvēlīgām ģimenēm un iedotu brīnišķīgiem un labiem vecākiem, tas nemainītu to, ka nākamajā gadā atkal un atkal tūkstošiem bērnu zaudēt savus vecākus un tikt izņemt no ģimenēm. Un atkal viena daļa no viņiem nokļūst bērnu namos. Kāpēc tas tā notiek? Un es gribētu teikt, mīnie, ka mēs bieži vien ļoti viegliprātīgi Skatāmies arī uz Dievu vārdu un uz Bībeli. To, kas mums šodien der, mēs paņemam, kas atbilst šodienas laikam un garam, to mēs no Bībeles lietojam, bet tas, kas mums liekas, kas ir pagātnē, kas ir novecojis, to mēs tā kā atmetam. Un, diemžēl, ir kāda lieta, ko mēs esam atmetuši, nu, par lietu to nevarētu nosaukt, par lomu drīzāk, tā ir tēva loma ģimenē. Jo šodien taču ir dzimumu līdztiesība. Šodien tēvs vairs nav vienīgais apgādnieks kā vecajā derībā vai jaunajā derībā. Šodien māmiņas ļoti labi pelna. Māmiņas pašas var parūpēties par saviem bērniem. Un tēva loma mazinās. Protams, visos laikos bērna attīstībā liela loma ir abiem vecākiem. Gan mātei, gan tēvam. Nekad tēvs nevarēs iedot to mīlestību, kas māmiņā ir ielikt no Dieva. Mīlestība, sirsnība, maigums. Tēvs nekad nespēs dzemdēt bērns, tēvs nekad nespēs pabarot viņus ar krūti. Protams, kad mātēm ir milzīga loma bērna audzināšanā. Bet kāpēc mēs domājam, ka mazāka loma ir tēvam? Kāpēc mēs domājam, ka tad, kad ģimenēs kaut kas notiek un ģimenes izjūk, tad mēs varam vienkārši tēvs norakstīt? Tēva loma joprojām ir ļoti svarīga šo bērnu attīstībā un viņu dzīvei un viņu liktenim nākotnē. Dieva vārds mums māca, ka līdz ar tēva nāvi vai aiziešanu no ģimenes bērns nezaudē tikai materiālo apgādnieku. Viņš zaudē garīgo autoritāti, dzīves skolotāju un arī ģimenes priesteri. Atceramies, ka Bībelē tēvs ir ģimenes priesteris, kurš ir tas, kurā bērni ierauga Dieva atspulgu. Un tas no tā, kāds ir tēvs. Bērnam veidojas priekšstats par to, kāds ir Dievs. Zinot, cik daudz bērnu dažādos laikos mūsu tautā ir auguši bez tēviem. Mēs pamatot varam saukt savu tautu par bāreņu tautu. Un dažreiz mums pat iepatīkas sevi žēlot. Mēs esam bārenīšu tauta, mums daudz varas ir gājušas par mums. Mums ir darījuši pāri, mūs ir iznīcinājuši, mūs ir izsūtījuši. Mēs esam sāpināti, mēs esam cietuši. Un tas cietēja gars mums ir iekšā, jau gēnos jau. Bet atceramies vienu lietu, ka mūsu tēvi un vectēvi atstāja savus galvas kara laukos, lai aizstāvētu un cīnītos par savām ģimenēm. Viņi mira izsūtījumos un lēģeros, aizstāvot savas ģimenes un savu ticību uz Dievu, uz Jēzu Kristu, ko bezdievīgā vara viņiem liedz darīt. Šodien ir atšķirība tā, ka bērni dzīvo bez tēviem, ne jau tāpēc, ka tēvi mirst karā. Mirst dabas katastrofās. Šodien bērni dzīvo bez tēviem, tāpēc, ka tēvi bērnu un ģimenes vietā izvēlas spēļu zāles, dzertuves. Tēvi daudzi pašlaik šajā brīdī atrodas kādu ielas meitu apskāvienos vai cietumos. Tikai ne savās ģimenēs, kur viņus gaida un kur pēc viņiem ļoti, ļoti ilgojas. Un ja mēs paskatāmies uz vidējo vecumu, arī dievkalpojumā pulkstens trijos, tad mēs redzam, ka tur pārsvarā ir vīri, kam būtu šodien jābūt savās ģimenēs, jāved savas ģimenes uz draudzi, jābūt par viņu priesteriem, Viņiem būtu jābūt tiem, kas vada šodien draudzes. Nevis, kas nāk pēc maizītes vai pēc konzervu bundžas, bet kas ir vadītāji savās ģimenēs, savās draudzēs, un kuriem būtu jāvada šī valsts. Un tā ir traģēdija, ka labākie spēki šodien iet pazušanā. Un mums ir jāatgādina nepārtraukti un nepārtraukti par vīrieša loma ģimenē. Lai ģimenē nebūtu bāreņi, lai ģimenē būtu laimīgas sievas un laimīgi bērni. Ko mēs varam darīt, lai mainītu šo situāciju? Un pats vienkāršākais ir pateikt, atgriezties pie tā modeļa, kas ir Bībelē. Bet patiesībā to jau var izdarīt tikai tad, ja mēs personīgi esam satikušies ar Jēzu Kristu. Tad, ja mums ir personīgās attiecības ar Dievu, mēs varam lasīt Bībelē jau 1. Mozes grāmatā, 2. nodaļā, 24. pantā, kur ir rakstīts. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu. Tajā pašā grāmatā, 1. nodaļā, 28. pantā ir teikts. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties un piepildiet šo zemi. Bet ar ko? Ar ko piepildiet? Ar laimīgiem, Dieva svētītiem cilvēkbērniem. Dievs nav teicis. Augļojieties un vairojieties un atstājiet savus bērnus atkritumu konteineros, glābēju silītēs vai bērnu namos. Dievs to nekur nav teicis. Dievs vēlas, lai bērni, kas dzimš šajā pasaulē, laimīgās ģimenēs būtu laimīgi. Bet ir vēl kāda nianse. Daudzreiz arī ikā ārēji labvēlīgās ģimenēs. Un pat kalpotāju ģimenēs baznīcā bērni izaug kā bāreņi. Jo vecākiem ir laika priekš visa kā cita. Vecāki pavada virsstundas darbā, lai pelnītu naudu, it kā lai domātu par ģimeni. Bērni pavada Dieva namos, no rīta līdz vakaram, it kā lai kalpotu. Bet viņu ģimenes un bērni dzīvo kā bāriņi. Un nereti mēs vēlāk brīnamies, kur paliek mūsu bērni. Kāpēc viņi nav blakus mums baznīcā? Kāpēc viņi nesēž šodien mums līdzās? Tāpēc, ka mums priekš visiem atradās laika, tikai ne priekš saviem bērniem un savu dzīvesbiedru. Vīrietim ir milzīga loma. Milzīga loma ģimenēs. Kalpojot lauka draudzēs, kur bija daudz bērni no tā saucamām nepilnām ģimenēm, nelabvēlīgām ģimenēm, kur bija bērni no internāta skolas, viņiem bija viena kopēja īpašība. Tad, kad brīnišķīgas un mīļas svētdienas skolotājs viņiem stāstīja par Dieva tēva mīlestību, viņu uzmanība tajā brīdī tika noslēgta. Varēja stāstīt par daudzām citām lietām, bet tikko viņiem stāstīja par Dieva tēva mīlestību, viņu domāšana tajā brīdī atslēdzas, jo viņi tajā brīdī Dievu asociē ar savu tēvu. Daudziem tēvu nav, daudziem tēvu ir nodzērušies, daudziem tēvi ir traģiski gājuši bojā, daudzi vispār nezin, kas ir viņa tēva. Un šādiem bērniem iestāstīt par to, kas ir Dieva tēva mīlestība, ir gandrīz neiespējami. Un tur, tikai un vienīgi, tad, kad šie bērni personīgi sastopas ar Dievu, viņi saprot, kas ir Dieva tēva mīlestība. Un otrs ceļš ir to, ka svētdienas skolās arvien vairāk un vairāk ir jaunieši, vīrieši vai vecāki brāļi, kuri saprot to, ka viņi var kļūt par šo bērnu garīgo autoritāti, par šo bērnu piemēru, kuriem bērni vēlēsies līdzināties, kur viņi varēs būt par mīlošiem tēviem un vienlaicīgi novilkt stingras robežas, kurām šie bērni nedrīkstēs pārkāpt. Mēs varam mācīties no Jēkaba vēstules 1. Nodaļas 27. Panta, kur ir teikts, tīra un neaptraipīta kalpošana Dieva un Tēva priekšā ir šāda, apraudzīt bāreņus un atraitnes viņu nedienās. Bieži vien mēs sūdzamies, ka mums trūkst kalpošana, ka vīri nezin, kur viņi var kalpot, kur viņi var iesaistīties, ja? Jo draudzes ir sievišķīgas, mums nav vietas draudzēs. Tad, mīļie, paņemam vienu zēnu. Vienalga, arī meitenēm ir vajadzīgs, lai tētis viņām pateiktu, ka viņas ir pašas labākās, skaistākās, ka tās ir princeses, ko Dievs ir radījis šajā zemē. Vai tas būtu puika vai meitene. Bet esiet par mentoru šiem bērniem, esiet par garīgām autoritātēm draudzē, vai tāpat kā Jāna stāstīja, paņemiet viņus kādreiz mājās, uzaiciniet, pavadiet laiku kaut kad kopā ar viņiem, lai viņi redz, kādam ir jābūt patiesam vīrietim, kādam ir jābūt tēvam, kādam ir jābūt garīgajam priesterim ģimenē. Un mēs sapratīsim, ka mums ir tik daudz, ko darīt draudzē. Pirms tikām glābti grēks šķīra mūs no Dievu. Mēs visi bijām bāreņi. Visi. Tēvs sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, samaksāt par mūsu grēkiem. Viņš upurēja savu dēlu pie krusta un piecēla viņu no miroņiem un sūtīja svēto garu, lai mēs vairs nebūtu ne fiziski, ne garīgi bāreņi. Mēs jau lasījām, es jūs neatstāšu bāreņus, es nākšu pie jums, un viņš šodien ir mūsu vidū caur svēto garu šeit. Jau 27. psalmā, 10. pantā mēs lasām, pat ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Noslēgumā gribu pateikt tikai vienu lietu. Vienalga, cik mums ir gadi, mīļie. Vai mēs esam jauni vecāki, vai mums bērni ir piedzimuši gados. Atceramies, ka mūsu laiks, kad būt kopā ar saviem bērniem, kad ielikt viņos kādas pamatvērtības, ir limitēts. Pienāks laiks, kad viss būs par vēlu. Kad mēs vairs nevarēsim viņus pasargāt, kad mēs vairs nevarēsim būt viņu aizstāvi, kad mēs vairs nevarēsim būt viņu padomdevēji, kad mēs vairs nevarēsim būt viņu spēka avots, kur viņi smeļas spēku un jūtas droši. Kas notiek ar viņiem pēc tam? Un te ir jautājums, ja mēs kā atpestīti Dieva bērni, kuri pazīstam šo spēku, kuri pazīstam Kristu personīgi, kuriem ir personīgas attiecības ar Dievu, šo atziņu nenododam saviem bērniem un nenorādām, kur tad ir visa tava mūža cerība, ne tikai šeit uz zemes, bet kurā tu var smelties cerību un ticību mūžīgai dzīvībai, tad mēs saprotam, ka mēs nevaram garantēt to, ka mūsu bērni nejutīsies kā bāreņi un netiks traumēti šajā dzīvē. Māte Terēze ir teikusi, lielākā mūsdienu slimība nav lepra vai tuberkulose, bet gan sajūta, ka tu nevienam neesi vajadzīgs. Ja arī šodien tu esi šeit un nejūties nevienam vajadzīgs. Ja arī tevi ir bijusi grūta bērnība, vai tu esi audzis bez vecākiem, tad atceries, ka ir kāds, kurš tevi ļoti, ļoti mīl. Un kurš ir darījis visu, lai tu nebūtu bārenis. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Jēzus saka, es jūs neatstāšu bāreņus, es sūtīšu svēto garu, kas būs ar jums mūžīgi. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debesu Tēvs, par šo lielo žēlastību, Kungs, ka mēs neesam atstādi bāreņu, ka Tu esi sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu šajā pasaulē, kurš ir miris augšām cēlies un sūtījis svēto garu, lai mēs vairs nebūtu bāreņi. Lai mēs būtu laimīgi Dieva bērni, kuri var ar Tavu palīdzību darīt laimīgus arī citus. Tos, kuriem trūkst mīlestības. Tos, kuriem trūkst vecāki. Tos, kuru dzīves ir traumētas, kuri ir sāpināti un kuri jūtas nevienam nevajadzīgu uz šīs pasaules. Kungs, lai šī diena būtu tā, ka mēs varētu pārdomāt arī savas dzīves, pārdomāt arī savu attieksmi pret savām ģimenēm, vai mēs neesam apdalījuši savus dzīves biedrus, savus bērnus, kas aug mūsu ģimenēs, vai arī viņi bieži nejūtas kā bāreņi, pamesti un nevienam nevajadzīgi. Kungs svētī mūs, lai mēs varētu atgriezties pirmajā mīlestībā uz Tevi, uz saviem mīļajiem, un šo mīlestību dot tālāk tiem, kuriem tās ļoti trūkst. To mēs lūdzamies Tavā vārdā, Jēzu. Amen.